Ny vavoatondra indray havana no arahana eo tamin'ny radio Don Bosco amin'izao talata 9 septambra 2023 izao ny lohatenim-baovaontsika. Lodimandry androany maraina ny evekana Antsirabe Monseigneur Philippe Ranaivomanana noho ny tsy fahasalamany arahantsika eto ny fanambarana navoaka ny fivondroana ben'ny eveka manoloany zao vona mihatra izao. Naneo ny alaheliny ny federasiona malagasy ny baolina lavalava tamin'ny fanampiana rabola ny makiledis hiatrika ny fidinany tompondaka eran-tany rugby a 7 tsy nahazo afa-tsy ny apa-efatry ny volanangatahana nentina niaza ny Capitaine Afrika Atsimo izy ireo. Manamafy ireo mpitantana fahiena be amin'ity taom-pianarana vaovao ity ireo mpianatra mandranto fianarana ny amin'ny sekoly tsy miankina misy amin'izy ireo no nampiemotra ny fidirana amin'ny herinandro noho ny fisiandreo mbola tsy niverina ny soratra anarana. Anvelany mianaka any Eropa amin'izao ny pestakisoa afrikana tamin'ndondozano izany ny famokarana henakisoa eo anivon'ireo orinasa eropeana izay manondrana vokatra 5 taona isan-taona eran-tany. Ary livandrana efa malala hatrany no teknisiana miaraka amintsika mbola Julia Miandrinaina no anolotra izao vaovao izao manantitra ny arabo izay tompokilasy tompoko vavy. Araka nefa netsika teto amin'ny Radio Don Bosco dia nodimandry androany maraina ny evekana Antsirabe Monseigneur Philippe Ranaivomanana noho ny tsy fahasalamany efa ela no nitarika izao fahafatesana izao. 7 taona izy ity nodimandry ity ary 20 taona na eveka. Tsy aivona fa teraka ny 2024 Monseigneur Philippe Ranaivomanana. No masinina ho pretra izy ny 16 Oktobra 1978 ny 13 Novambra 1978 izy no voatendry ho eveka na Antsirabe taorinina eveka ny osiazy nanomboka ny 2 Janoary 1978. Vo nialady teo moa izy no niatrika ny lamesa fanirahana ireo tanora mpivahiny nandray anjara tamin'ny GMZ andehany fahafolo tao Antsahatanteraka Antsirabe. Mbola izy ihany koa no nitarika lamesa tamin'ny fanokafana ity fionamben'ny tanora katolika ity ny alarobia 13 Aogositra tolakandro teo. Andeha ampahatsiahivontsika eto ny afatra nataono an'ny tanora nandritra ny toriteniny tamin'ny fanokafana ny GMZ tany Antsirabe.
Rizy mianakavy, tsy miova vanao ny tompo. Izay koa no hataony amintsika mianakavy tafavory eto. Tonga aneo ny finoantsika amin'izao GMC madafa folo izao. Tonga isika miaraka amin'ny heritsika, miaraka amin'ny alemetsika, tonga eto hiara-manofo hery sy fahasoavana ary vonina hijoro vavolombelony izany. Tonga eto avy amin'ny lavaly Madagasikara, aleo nitehitra n'ilay eglizy de eglizy miombona, eglizy miaradi, eglizy mifampizara samihary. Vonina hositrany Jesos amin'izao GMJ izao de meteza isika tsirairay avy sy isika rehetra ho toy ny rafozam-bavany Maso Pierre hositranina mba hanompo. Fotoana sarobidy zao aneo antsika ny finoana katolika ka izay teny fo izay no mba zaraiko amintsika mivonona hositranina de mivonona ho iraka.
Manoloany zao vonamitrango zao dia nandefa fanambarana ny atoandro teo ny fivondroana ben'ny eveka ny Madagasikara entiny filohany ny eveka ny Morondava Monseigneur Marie Fabien Raharilambonyaina.
Amin'ny finoana ny fitsanganan'ny maty ho velona ao amin'ny Jesosy Kristy tompo no ilazanay fivondroana ben'ny eveka eto Madagasikara fa nody anetrano ray any maraina 9 septambra 2023 ny ray amandentsika de Monseigneur Philippe Ranaivomanana eveka perinasany diosezy na Antsirabe. Feno 17 taona i Monseigneur izao an ary 15 taona namasina anazy ho pretra ary 20 taona na eveka azy tany Iosy sy Antsirabe. Miombom-bavaka ho an'ny fianakaviany ny diosezy na Antsirabe ary ny fivondronana ben'ny eveka isika mianakavy ho an'ny Monseigneur Philippe Ranaivomanana. Misaotra an'Andriamanitra isika satria izy nanome atsika ity mpiandrondry ny fidy ny teny faneva maheveka azy hoe fantatrao fa tiako ianao. ni tia tsika tamin'ny fitiavan'Andriamanitra i Monsenera Philippe ni GMJ mada fafolo tao Antsirabe no nanehony farany zany fitiavan'ny tompo sy ny fitiavan'ny zanak'ondry n'Andriamanitra isika vahoakan'izany. Asoan'Andriamanitra aminao ane Monsenera Philippe Ranevimanana ny tena endriny zay efa notadiavinao hatramin'izay. Hitantananao i Jesosy Kristy sy Masin'i Maria zay niseho tany Fatima sy tany Lasalety nilaza amintsika hoe avy manatona rak'izy fahazamatahotra. Mino izahay fa anampy anao amin'izao dianao izao ny tompo sy Masin'i Maria. Ny fandaharam-potoana amin'ny fanaovam-beloman'i Monseigneur Philippe Ranevimanana dia holazainantsika eny ihany fa dia misaotra amin'ny fiombona mbavaka avy amintsika mianakavy sy fiombona mpo amantsaina mba hiara hivavaka isika mba hotodisoa ny an-tranony ray a Monseigneur Philippe Ranevimanana ka hiaraka isika ilaza aminy hoe hitantana ny dianao ane i Kristy sy Masin'i Maria. Amen.
Dia holazaina amintsika manaraka eto ihany zany ny fandaharam-potoana no izao vona miatra izao miombona alahelo amin'ny fivondronamben'ny veka sy ny diosezina Antsirabe izay eto amin'ny radio Don Bosco. Ivadika vaovao hafa mihitsy isika naneho ny alaheliny ny eo anivon'ny federasiona malagasy ny baolina lavalava tamin'ny fanampiana rabola azy ireo amin'ny fiatrehan'ny makiledisa ny fiadinany tompondaka eran-tany rugby a 7 tsy nahazo afa-tsy ny apahefatry ny volana angatahana tamin'ny fitondram-panjakana atao saran-dalan'ny delegasiona efa niazo ny kapitaona Afrika Atsimo ny malagasy rugby voalaza fa voatery ny fampirara tamin'ny firenena afrikana tatsimo ny mpitantana amin'ny entimanana arabola niazo ny toerana anaovana ny fifaninanana matsiaro atao akilabao ny ohatra ireo taranja hafa niatrika lalao raisam-pirenena ny federasiona ny rugby satria na ny fitsofan-drano ireo mpilalao ny alohany ny angana ny faran'ny herinandro teo aza tsy nataony ny tomponandraikim-panjakana nefa dia fiadina ny tompon-daka eran-tany no atrehana. Namory mpanao gazety namboraka izao zava-misy izao moa ny eo anivon'ny federasiona malagasy ny baolina lavalava maly nitarihan'ny filohany Rakoto Malala Marcel.
Tena mampalahelo ny malagasy rugby zany a sy ny tontolo ny rugby mihitsy zany a tsisy fitsofan-drano ny ankizy a tsisy fitsofan-drano ary eto koa marihako etoana fa de tsisy olona andehanao coupe du monde zany de tsisy chef délégation avy amin'ny fanjakana zay zany tena hoe anisan'ny zavatra tena mampalahelo ny tontolo ny rugby mihitsy zay raha ny vola azo zany a na ny teo amin'ny fanomanana na teo amin'ny andehan'ny coupe du monde na ny vola taloha nandehanandreo nanao eliminatoiran'ny coupe du monde fa ny vola azo au dernier moment tamin'ny sabotsy dia apahefatry ny vola tokony ho azo zany a ny vola azon'ny malagasy rugby aminay zany hoe tena le tontolo ny rugby mihitsy zany tena tsirairay satria ohatrany mamenatra ihany ny teny ny zavatra ohatran'izao hoe nisy promesse présidentielle tamin'ireny ankizy tonko ireny hoe zao no omena malagasy rugby a hoentina hikarakarana sy hanomanana an'ireo ekipa pirenenireo akotrany hoe ndeha ny ekipe nationale andehanao coupe du monde a nefa de atamin'izao tsy nisy tompontany zany zavatra zany a ka de eto a zany de tena hoe manaingan'ny fitondram-panjakana zany hoe aza atao akilabao a lay disiplina sportiva zay mitondra avy ny voninahim-pirenena raha ohatra ka hoe sport individuel ny fédération malagasy ny rugby de mba mety d'accord ihany zay a par rapport amin'ilay zavatra azonay zany fa sport collectif tsy latsaky ny 18 ny délégation raha sety de vero am'izany fotsiny.
Tsy aivina ihany moa fa efa ny kapitaona Afrika Atsimo amin'izao ny delegation ny makiledisy misy ireo mpilalao mizatra ny toetrandro any an-toerana mialohan'ny fiadina tompon-daka eran-tany ny 5/10 septambra ho avy izao. Iresaka fampianarana andray sika manamafy ireo mpitantana fa hiena be amin'ity taom-pianarana vaovao ity. Ireo mpianatra mandranto fianarana eny amin'ny sekoly tsy miankina. Maro amin'ireo ankizy nianatra teny amin'ireny sekoly ireny manko amin'izao no nafindra any amin'ny sekolim-panjakana noho ny fahasairana ny ray aman-dreny mandoa ny saram-pianarana. Tsy vitsy ihany koa aza ireo mitsoaka andaharana raha nitsapan'ireo mpitantana sekoly tsy miankina. Ao anatin'izao vanim-potoana fidiran'ny mpianatra izao moa dia vitsy dia vitsy mita amin'ny isan-taona. Ireo ray aman-dreny no mamerina manoratra ny anaran-janany eny amin'ireny sekoly tsy miankina ireny noho ny olana ara-bola mijoro vavolombelona amin'izany toejava-misy mianjady amin'ny fanabeazan'izany Andriamatoa Arivelo Solofomanana mpitantana sekoly tsy miankina iray ao andrenivohitra.
Tena marina miena ny isan'ny ankizy a miditra sekoly a no miena. Raha zava-misy mantsy zao de raha ny hoe fandehany ohatran'izao isaky ny isan-taona efa mamaraparana ny réinscription sy ny ohatran'izany, fa tamin'ity somary nihitsoko izay famerena fisoratanana zay noho le tsy fampiny entimanany eo ampelatanany ray aman-dreny, ka mitombona tsara mihitsy hoe mety hiena ny isan'ny mpianatra hiditra an-tsekoly ny eny amin'ny sekoly tsy miankina aloha ho amin'ity taom-pianarana ity. Betsaka hoe ray aman-dreny manala ny zanany a amin'ny sekoly ohatra ny natampoko manokana zao de maromaro mihitsy ireo ray aman-dreny ny sitona ny dosiany fa tsy araka intsony ilay fandoavana saram-pianarana. Manahy izay hoe ho betsaka indray ny ankizy tsy hiditra an-tsekoly hiala andaharana ihany koa, ka eo nanaovana antsoava mpitondra fanjakana hoe nisy tsika teo ny forum zay ohatrany somary petatoko ihany amin'ny akapobeny satria nisy olona tokony nakana hevitra tao nefa nodinganina toy ny nandray anjara zay tao anatiny tao, fa de mahatsapa zay sekoly tsy miankina fa anisany mitana anjara toerana lehibe amin'ny fanabeazana eto Madagasikara ny sekoly tsy miankina, kanefa tsy nalaina mihitsy ilay sosikevitry ny sekoly tsy miankina. Ohatra amin'izany ohatra hoe nresaka kategorisation ana ekôly safiditra tao anatin'ny antsoina hoe solution ve zay, fa amin'ny akapobeany a fanjakana zany ny tena bebe kokoa ny bala tao anatin'ilay forum fandehte amin'ny sekoly tsy miankina tsy voadinika. Anisan'izany ohatra tokony isiana fampiofanana iraisana ho an'ny mpampianatra rehetra na miankina na tsy miankina fanjakana mba hampitovitovy a ilay lenta sy ny zavatra omenany ampianatra.
Ary dia misy amin'ireo sekoly tsy miankina sasany no nampiemitra amin'ny fidiran'ny mpianatra amin'ny herinandro ambony iray raha efa nanomboka omaly zany ho an'ny sekoly mpanjakana. Mbola ny 70% ny mpianatra tranainy ohatra amin'izao no tonga niverina nanao fisoratana anarana ho an'ny sekoly iray nanaovan'ny mpanao gazetin'ny Radio Don Bosco fanadihadiana na eo aza ny fampianana ny vola alohan'ny ray aman-dreny. Misy amin'ireo sekoly tsy miankina ihany koa ohatra no nanafoana ireo pitsopitsony tokony alohan'ny ray aman-dreny fa avetrany dia saram-pianarana sisa. Amin'izao fanombohan'ny taom-pianarana izao moa dia miombana amin'ny famerenan-desona aloha no ataon'ny mpianatra ho anatin'ny roa volana voalohany. Raha ntsika ny fanadihadiana nataony Oly Ranaivo.
Fitsinjovana manokana an'ilay ray aman-dreny taorinan'ireny reny COVID sy ny karazany isan-karazan'ireny zany de hita mihitsy ilay ray aman-dreny hoe somary sahirankirana kely tamin'ny resa-bola de tena no amafanina daholo ny vola aloha tato am-pianarana. Tena hoe ny kolasy sisany aloha fa ny pitsopitso ny kely rehetra zany ny zahana ny sorona daholo. Amin'ny première semaine aloha zany hoe amin'ny herinandro tena miverina manao évaluation zéro. Ny anton'ilay évaluation zéro a ny kizy avy nanao vakansa de matetika ny kizy tsy zavatra tadidiny zany fa ndramasina sy ny karazany tadidiny de moko le misy an'ilay ankizy vaovao de mba hampitovy daholo ny ankizy rehetra satria izay mihitsy mitanjona mitovy daholo ny ankizy rehetra miara-miainga daholo a de manao an'izay évaluation zay zay a de manao révision kely a zay vao manomboka amin'ny lesona vaovao rehefa miara-miainga daholo ny ankizy rehetra.
Fa mba hanamafisana ny fiatrehana ny asa indrindra ny fandrandrana ara-tsosialy sy ny momba ny dinika ara-tsosialy dia nofanina nanomboka omaly ariaritra telo andro ireo mpampiofana misa roapolo mahery avy amin'ny sehatrasa samihafa eo anivony vondron'orinasa afakaba sy ireo mpiara-miombonantoka na ny GFP. Ny fandaranasa Better Work tanterahany OIT na ny fikambanana iraisam-pirenena momba ny asa moa no manatanteraka ny fanofanana. Ny sehatry ny fikirakirana lamba sy ny fanamboarana akanjo aloha no tena voakasika tamin'ity satria sehatra tena ahitana ireo asa manara-drafitra na ny emploi formel ity sehatra ity eto Madagasikara. Saingy hitatra amin'ny sehatra hafa izany ary natao izao fifanana ny mpampiofana izao mba hahafahana manoho ny fanofanana ho anenenivo ny orinasa hafa ihany koa araka ny nambarany filoha lefitry ny GFP Ramatoa Beatrice.
Roapolo mahery eo izany no nofa ny sasany na ao agnatin'ny sehatra textile izy io a na ny amin'ny sehatra hafa satria le modula izay ho atao io an tsy hoe ho an'ny textile rery fa ny revo orinasa fotsiny izany any dia ilaina izay zavatra izay afana izany manatsara ilay tontolo ly asa aty Madagasikara. Izay zany ny tena tanjony ho anay a dia satria moa izay amin'ny vondronay izany any dia miteny foana hoe manao an'ilay promotion à travail décent de izay zany ao agnatin'ilay tanjonay koa zany ahafahanana hoe tsy ny onasany membre aminay ihany zany na misitraka zay zavatra zay fa niavako na ny le entreprise sasa zany zay miara-miasa amin'ny entreprise franche de amin'izay zany mifabromborona zany zay le hoe travail décent zany de amin'izay zany mietsara kokoa zany lay condition de travail zany amin'ny orinasa izay misy aty Madagasikara.
Fantaranasa vatsiny ny OET sy ny FC volamoa ny Better Work ka iray amin'ireo asa tanterahana ao anatin'izany ny fanofanana ireo mpampiofana. Izany natao dia anatin'ny fanatanterahana ny sinny asa mendrika eto Madagasikara araka ny PPT de faharoana ny fantaranasa pirenena momba ny asa izay vo nisiniavy ny governemanta malagasy tamin'ny volana jiona lasa teo. Nanazava ireo sehatra telo lehibe iompana ny fiofanana atao ny solotena maritry ny OIT eto amintsika amin'ny teny frantsay Kofi Akoso.
Premièrement, le dialogue social, la gestion des ressources humaines, la convention 190 sur la violence et le harcèlement dans le monde du travail, le leadership et surtout le leadership féminin dans les entreprises. Demain, nous allons faire un lancement d'une étude sur l'état du dialogue social à Madagascar ici et cette formation que nous voulons offrir aux employés des entreprises membres de GFP va consolider cette étude. En ce sens que, comme nous l'avons démontré et comme une étude de Better Work a démontré, le dialogue social dans une entreprise est un outil très performant pour pouvoir renforcer, pour pouvoir augmenter la productivité, la compétitivité et la croissance dans les entreprises.
Vous avez tout le monde qui a été fait pour la police en Zato, pour le Madagascar, qui a été fait pour la police en ny mpony eto amintsika ny vokatra miakatra indrindra ny vary fa mbola manafatra any velany isika malagasy. Mahery ny efatrety sy ray tapitrisa kilometatra toradromo ny velaratany azo vileny eto Madagasikara nefa tsy voavolo ny akamaroany izany. Ny fahadisokevitra momba izay fahavitatena ratsakafo izay no anisan'ny sakana ho antsika malagasy satria mbola maro ireo tantsa mihevitra fa ny vary ihany no atao hoe sakafo ka rehefa tsy mamboly vary na tsy mihinambary dia heveriny malagasy hoe tsy manakohanina. Mila hita izany fahadisokevitra izany ary misy ny fanabeazana tokony omena ny tantsa eto Madagasikara hoy ny bentanàna ny kominina Andranomadio ny amin'ny distrika Ananjorobe Abel Razafimanjato. Misy ny sosokevitra entiny mba hahatongavana amin'izay fahavitatena ara-tsakafo izay.
Tokony hisy fanabeazana na fanentanana ny olona miaingany fotiny solotenam-panjakana chef district makeo amin'ny délégué ny arrondissement miaraka amin'ny bentanany nisy fokontany fanabeazana ny olona fitarinany olona amokatra tokony hisy komity manokana mihitsy mitarika an'izay famokaran'izay zany hoe atao otolom-piavotam-pirenena zany ny fanjaritsakafo eto Madagasikara sy ny fampisakafo ka ao anatina fotoana fo dia tokony ho tratra nao fa raha ireo teo tany antanety rehetrarehetra ireo ireo tanety misy eo reo tsy hovolena kininy tsy ndeha hovolena zavatra hafa fa mifototra amin'izay ataontsika hoe fambolena katsaka sy mangazo fotsiny za milaza aminao afo zay ka eto a de manentana amin'izay hoe azo atao ny manenjika ny fahavitatena ara-tsakafo rehefa miara-milofontsika milofo ho an'ny eny an-tanimbary fa tsy adino ihany koa dia tanety fa tokony ho tratra ao anatin'ny fotoana foy a ny fahavitatena ara-tsakafo. Manentana ny tantsaha azoto fa ny fahakamoana ihany koa dia anisan'ny manimba zavatra io fa tsy lozana manimba ala na manao charbon fa mifantoka tanteraka amin'ny fambolena sy ny fiompiana.
Efa namoaka noty ny komina Antananarivo mampatsia ny tokony anajany ny mpitatitra sy ny mpifamoivoy rehetra ny lalàny fifamoivoizana. Laza ny fiadidiana ny tanàna fa tsekena ny fanariana mpandeha ny antenantenan-dalana na miodina an-dalana ho an'ny taxi be izany mba ho fitsinjovana ny mpandeha amin'ny tsy fandriam-pahalemana ka amin'ny valoralina ny fiafarany fitateram-bahoaka ao andrenivohitra. Nampatsia ihany koa ny komina Antananarivo fa voafetra amin'ny folo ora ka hatramin'ny 20 ora antoandro ihany ny tapany maraina no ahafahan'ny sarety mivezivezy ary amin'ny 2 ora ka hatramin'ny 4 ora tolakandro ny tapany arivo ka ho saziana ireo mpitatitra tsy manaraka ireo ora voatondro ireo. Voankasika ity fampatsahivana ity ihany koa moa ireo ray aman-dreny maka mpianatra amin'ny fiara ka tsy mahazo mijanona amin'ny sisin-dalana fa mametraka sy mandray mpianatra minitra vitsy ihany. Efa misy toeram-piatsonana natokana ho an'ny sekoly hoy ny fiadidiana ny tanàna ho an'ireo mpanatitra sy mpaka mpianatra. Revovao any ivelany. Nandefa telegrama firarintsoa ny filoha-lefitra Argentine ny herinandro teo ny Papa François ny ampitso ny vonana azo andramatoa Christina Kirchner naneho fiaraha-miombon'antoka tamin'ny ny Papa ary mivavaka ho an'ny Argentine firenena ny aviany mba hisiny ny firindrany ny fiarahamonina sy fanajana ny sotoavina ara-demokratika izay endrika herisetra ihany koa tsahivona fa nisy nanambana basy teo amin'ny lohany ity filoham-pirenena lefitra Argentine ity teo amin'ny anoloan'ny tranona Buenos Aires rehefa nody avy namonjy lanonana iray ny alakamisy alina teo tsy nisy naratra akory ramatoa Christina Kirchner tamin'izao fikasana mona zao ary efa voasambotra io lehilahy nanambana basy azy io. Mianaka any Eropa amin'izao ny pestaksoa afrikana ny lany asinana ny Eropa ny tena mifindra amin'ny biby fiompy ty aretiny ity toa ny Romane Moldavia hatrany andrefa ny Rosia araka ny vaovao navoaka ny sampandraraha iraisam-pirenena misahana ny fahasalamany biby na ny OMSA. Biby fiompy hatrany amin'ny arivo sy fito alina no efa vo tamina toeram-piompiana 5/28 nanomboka tamin'ny voalohany ty volana septambra ity araka ny antontanisan'ny OMSA ihany. Efa nahitana ny fiparitahan'ny virus ihany koa moa ny any Allemagne ny volana mety eo ka hatramin'ny volana Jolay ka biby fiompy 800 no maty taorin'ny ny andohan'ny fiparitahan'ny aretina tany Italia. Tamin'ny domondoza noho izany ny famokarana inakisoa eo anivon'ireo orinasa eropianina izay manondra na vokatra 5 taona isantaona eran-tany. Farany anomboka ny alina ny UEFA Champions League fifaninanana iraisam-pirenena eo amin'ny baolina kitra be mpanaraka indrindra eran-tany isantaona samy hiatrika lalao enina avokoa moa ireo kliba tafakatra anatin'izao dingany fifanitsanana isam-bondrony izao hatramin'ny tapaky ny volana desambra. Dona be arahany marsady any alina ny lalao ny Paris Saint-Germain ekipa français sy Juventus de Turin avy any Italia. Anisan'ireo tena arahan'ny mpakafy baolina kitra ihany koa ny ao amin'ny vondronase iakatsehatra rampitso misy any Bayern Munich, FC Barcelona, Inter de Milan ary Victor Pulsen. Ny folo jiona amin'ny taona ho avy moa vo hifarana ny UEFA Champions League 2023/24 izay ho tanterahana ny Istanbul Turkey. Dia mifarana ny vaovaontsika tamin'izao antoandro izao ampatsahivana misy ny tompomasom-baovao manokana raha no eto amin'ny radiodombosiko amin'ny roa raha tolakandro mandrapitafa mandrapirefa saka indray tompoko lahy sy tompoko vavy.